jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas počinje konsultacije o formiranju vlade razgovorom sa pastorom. Stranka Viktora Orbana blizu dvotrećinske većine na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. U potrazi za nestalim malezijskim avionom otkriveni signali koji bi mogli da potiču iz crne kutije. U Ruandi počinje jednodnevna komemoracija povodom 20 godina od genocida. Danas malo toplije vreme do 21 stepen. O pregovorima o novoj vladi koji počinju danas, razgovorima naprednjaka i Saveza vojvođanskih Mađara, razgovaramo sa novinarom iz Novog Sada, Dinkom Gruhonjićem.
Mi iznenađenje da su oni još u predizbornoj kampanji kazali da žele da budu deo buduće skupštinske većine, pošto se obično smatra da manjinske partije na taj način zapravo mogu najbolje da zaštite nacionalnu zajednicu koju predstavljaju, pa pretpostavljam da je Savez vojvođanskih Mađara između ostalog bio vođen i tom logikom koja je, kažem, politički potpuno opravdana.
Šta se može očekivati nakon još jedne pobede Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, pitali smo novinara iz Budimpešte Gabora Bodiša.
Ja mislim da će se nastaviti pod znacima Lamboda oslobodilačka borba protiv Brisela sa jedne strane, s druge strane oni će morati još da uvedu poreze, jer su do sad sa porezima prema multinacionalnim kompanijama i prema bankama su uspeli da malo popune budžet, ali sad moraju izmišljati neke nove poreze.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o rasulu koje vlada na opozicionoj sceni Srbije. Na pitanje zašto je opozicija došla u tako beznadežnu situaciju, naši sagovornici Saša Ćirić, politički analitičar, i Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, kažu.
Mnogi od političkih lidera ovih stranaka su nastavili da u isto vreme vode svoj privatni biznis, a da se bave visokom politikom, što je naravno i moralno i politički problematično.
Oni u kontinuitetu ne vide šta treba da urade da bi aktivirali ponovo to glasačko telo. Javnost i te stranke se igraju gluvih telefona već duže vreme.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić počinje danas pregovore o formiranju vlade sa potencijalnim koalicionim partnerima, a prvi na redu za razgovore je Savez vojvođanskih Mađara. Pastor je izjavio da ne očekuje velika iznenađenja u pregovorima o formiranju vlade i ponovio da želi da SVM bude deo nove poslaničke većine u Skupštini Srbije. Za utorak su najavljeni pregovori sa koalicijom oko Socijalističke partije Srbije, a za sredu sa Novom demokratskom strankom Borisa Tadića. Podsjetimo, lider naprednjaka najavio je formiranje vlade sa najviše 19 ministara do 25. aprila. Gradonačelnik Novog Sada i član predsjedništva Srpske napredne stranke Miloš Vučević smatra da su do kraja godine neizbežni vanredni pokrajinski izbori. Vučević je najavio da će koalicionim partnerima predložiti rekonstrukciju vlasti u Novom Sadu i preraspodelu resora. Stranka desnog centra Fidesz dosadašnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana pobedila je na parlamentarnim izborima i blizu je toga da opet obezbedi dvotrećinsku većinu u parlamentu. Mađarska izborna komisija je saopštila sinoć da je sa 76% prebrojanih glasova Fidesz obezbedio 135 od 199 mesta u parlamentu, što je više od dve trećine. Koalicija levih stranaka će prema projekcijama osvojiti 39 mandata, dok će ekstremno desni i obik verovatno dobiti 25 mesta. Proruski demonstranti preuzeli su kontrolu nad zgradom regionalne uprave u Harkovu na istoku Ukrajine, na kojoj su istakli rusku zastavu. Prethodno su demonstranti zauzeli zgradu javne uprave u Donjecku, također na istoku Ukrajine, na kojoj su također istakli rusku zastavu. Oprema sa broda američke mornarice pokupila je signale koji bi mogli da potiču iz crne kutije aviona, što se smatra za trag koji najviše obećava tokom gotovo jednomesečne potrage za nestalim malezijskim avionom. Koordinator međunarodne potrage Angus Houston rekao je da je detektor registrovao oštre zvukove kod severozapadne obale Australije. U Ruandi počinje jednodnevna komemoracija povodom 20 godina od genocida. Za 100 dana između aprila i jula 1994. vladajuće pleme Hutu je pobilo 800.000 pripadnika manjinskog plemena Tutsi i umerenjaka iz svojih redova koji su se protivili režimu. Ubijeno je 20% stanovnika Ruande, odnosno 70% pripadnika plemena Tutsi. Mlađi brat i sin bivših predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Jeb Bush rekao je da će odluku o kandidaturi za sljedeće predsjedničke izbore doneti do kraja godine. Srpska tenisarka Ana Ivanović osvojila je turnir u meksičkom gradu Montereju, pošto je noćas pobedila sunarodnicu Jovanu Jakšić 2:0 u setovima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Razgovor lidera naprednjaka Aleksandra Vučića najpre sa Savezom vojvođanskih Mađara otvara pregovor o eventualnoj zajedničkoj koaliciji na republičkom nivou, ponovo nameće temu sudbine vojvođanske koalicije koju čine Demokratska stranka SVM i Liga socijaldemokrata Vojvodine, pripremio Norbert Šinković.
Hoće li uskoro biti raspisani pokrajinski izbori? Jedno je od glavnih pitanja nakon poraza Demokratske stranke na republičkim parlamentarnim izborima. Ova partija sa 6% podrške na nivou Vojvodine još uvek uspeva da pomoću koalicijonih partnera vodi politiku u pokrajini. To potvrđuje i poslednje zasedanje Skupštine Vojvodine na kom se vladajuća većina uspešno odbranila od napada opozicije. Iako će naprednjaci prvo razgovarati sa Savezom vojvođanskih Mađara o budućoj saradnji na nivou republike, novinar Dinko Gruhonjić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pokrajinskoj koaliciji veća pretnja osipanje u Demokratskoj stranci.
Vidimo da je skupštinska većina u pokrajinskom parlamentu i dalje stabilna, ali da je već 5 poslanika pretrčalo iz Demokratske u Novu demokratsku stranku i vrlo je moguće da će se to osipanje unutar Demokratske stranke nastaviti, a samim tim da će se i tanjiti ta skupštinska većina. Kad su pitanje pokrajinski izbori, ja sam siguran da pokrajinski izbori u ovom momentu nikome u pokrajini ne odgovaraju, sem Srpskoj naprednoj stranci naravno, jer je Srpska napredna stranka u takvom usponu da bi definitivno, pogotovo po sadašnjem izbornom sistemu koji je na snazi u Vojvodini, zbrisala sve političke suparnike i verovatno osvojila sličnu većinu kao što je ima danas u Skupštini Srbije.
Predsjednik najjače mađarske stranke u Srbiji Ištvan Pastor izjavio je da je siguran da će njihova podrška postojećoj pokrajinskoj koaliciji biti tema razgovora sa naprednjacima, ali kako je naveo za RTS, on ne misli da bi to moglo da predstavlja problem.
Ono što nam je namjera da u odnosu na prioritete kažemo i ono što mi mislimo u odnosu na prostor na kome živimo i u odnosu na neka pitanja koja su specifična i proizilaze iz našeg manjinskog bića. Ja mislim da ćemo se sigurno oko najvećeg broja pitanja, ako i ne oko svih, ali zašto i ne, dogovoriti ili sporazumeti, ali eto ja sam optimist da možemo postići dogovor.
Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić je na posljednjoj sednici pokrajinske skupštine samo kratko prokomentarisao zahteve opozicije da se raspišu izbori.
Na opoziciji jeste da traži vanredne izbore ili da traži ostavku i to je negdje prirodna pozicija opozicije.
Komentarišući poziciju SVM, Gruhonjić smatra da će mišljenje da je manjinskim strankama bolje kada su deo vladajuće većine i ovaj put biti u fokusu.
A sa aspekta Saveza vojvođanskih Mađara, ja mislim da je negde prirodno, odnosno u svakom slučaju nije iznenađenje da su oni još u predizbornoj kampanji kazali da žele da budu deo buduće skupštinske većine, s obzirom da reč o manjinskoj partiji i to nije prvi put u istoriji ove manjinske partije da je deo vladajuće koalicije, odnosno da će biti deo vladajuće koalicije, pošto se obično smatra da manjinske partije na taj način zapravo mogu najbolje da zaštite nacionalnu zajednicu koju predstavljaju, pa pretpostavljam da je Savez vojvođanskih Mađara između ostalog bio vođen i tom logikom koja je, kažem, politički potpuno opravdana.
Savez vojvođanskih Mađara na republičkim izborima osvojio je 6 skupštinskih mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na parlamentarne izbore u Mađarskoj, a podsjetimo da su analitičari, sagovornici Radija Slobodna Evropa u izbornoj noći u Srbiji nakon pobede Srpske napredne stranke rezultate gde jedna partija ima apsolutnu većinu opisivali kao mađarski scenario. Premijer Viktor Orban je sinoć proglašavajući pobedu svoje stranke Fidesz na parlamentarnim izborima rekao da rezultati glasanja pokazuju da Mađarska predstavlja najujedinjeniju naciju u Evropi. Orban je još rekao da su rezultati izbora potvrda politike njegove vlade stvaranja radnih mesta, podržavanja porodice i borbe za nacionalni suverenitet. Naveo je da su glasači rekli ne mržnji i ne napuštanju Evropske unije. Oni su potvrdili da je mesto Mađarske u Evropskoj uniji, ali samo ako ima jaku nacionalnu vladu, poručio je Orban. Agencije podsjećaju da je i pre izbora bilo gotovo sigurno da će Orban o Fidesz osvojiti većinu, uprko svojoj specifičnoj politici koja je razgnevila Evropsku uniju i negativno se odrazila na strana ulaganja, da je jedino pitanje bilo da li će zadržati dvotrećinsku većinu koja to stranci omogućava da menja ustav. Kako objašnjava rezultate izbora, pitali smo novinara iz Budimpešte Gabora Bodiša.
Objašnjava se pre svega spretom komunikacijskom politikom Orbanove vlade, koja je uspela da proda većini mađarskih birača, da sa smanjenjem režijskih troškova rešili su neki osnovni problemi preživljavanja. Orban je sada na ivici dvotrećinske većine, možda će to da bude jasnije tek za 2-3 dana, pošto se prebrojavaju još glasovi. S druge strane, opozicija, levica, je bila sasvim neubedljiva i dobila je više nego što pre 4 godine, ali to daleko nije bilo dovoljno za neki ozbiljni otpor prema Fidesovoj vladi.
Ima li Orban neke zasluge za jačanje Jobika?
Svakako ima, on ni jednu lošu reč nije rekao za Jobbik jer je smatrao, i ja mislim da to barem u njihovom smislu on je bio u pravu, jer on je mogao birače dobiti samo na toj desnoj, odnosno krajnje desnoj strani. Međutim, treba dodati da je Fidesz osvojio manje 650.000 manje glasova nego pre 4 godine i sa 44% osvojenih glasova imaće dvotrećinsku većinu. Jobbik je bolje prošao i 10% i više glasova dobio nego pre 4 godine, tako da su ukupno oni iznad 20%. Međutim, zbog mađarskog parlamentarnog sistema, oni će imati manje odbornika u parlamentu nego pre 4 godine.
Šta se može očekivati u odnosima Orbana i Brisela i šta se može očekivati u samoj Mađarskoj nakon ponovne pobede Orbana?
Ja mislim da će se nastaviti pod znacima navoda oslobodilačka borba protiv Brisela sa jedne strane, s druge strane oni će morati još da uvedu poreze jer su do sad sa porezima prema multinacionalnim kompanijama i prema bankama su uspeli da malo popune budžet, ali sad moraju izmišljati neke nove poreze.
Bio je ovo novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš. Izbori u Mađarskoj su okončani sinoć, a u Indiji su danas počeli izbori za parlament na kojima se po anketama očekuje poraz kongresne partije Sonje Gandi koja je 10 godina na vlasti. Izbori na 930.000 biračkih mesta biće u 9 etapa i trajaće do 12. maja. Najmanje 814 miliona Indijaca ima pravo glasa, odnosno 100 miliona više nego 2009. pamete kada su bili prethodni izbori. Rezultati izbora biće saopšteni 16. maja. Izbornu trku vode vladajuća kongresna stranka Sonja Gandi i opoziciona nacionalistička partija BJP. Vlada premijera Manmohana Singha bori se sa optužbama za korupciju i posle sumnjivih prodaja dozvola za mobilnu telefoniju i organizovanja jednog međunarodnog sportskog takmičenja 2010. koji su zemlju zajedno koštali 40 milijardi dolara, prenose agencije. BJP Narendra Modi je favorit na izborima, iako je ta stranka umešana u višemilijonsko podmićivanje za izdavanje dozvola za kopanje rude u Južnoj Indiji. Reuters je jutro zabeležio izjave nekih od glasača na biračkim mestima.
Čekam
da glasam za parlamentarne izbore. Došao sam ranije da bih nakon glasanja mogao na posao. Osećam se odlično, glasam prvi put. Stigla sam ranije da bih izbegla gužvu na biračkom mestu, ali ovde je već mnogo ljudi. Došli smo da glasamo jer se nadamo da će dobar lider biti izabran i da će oformiti stabilnu vladu i ponuditi rešenja za probleme sa kojima se zemlja suočava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vučić danas počinje konsultacije o formiranju vlade razgovorom sa pastorom. Stranka Viktora Orbana blizu dvotrećinske većine na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. U potrazi za nestalim malezijskim avionom otkriveni signali koji bi mogli da potiču iz crne kutije. U Ruandi počinje komemoracija povodom 20 godina od genocida. Danas malo toplije vreme do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku prelazimo na naše redovne nedeljne rubrike. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o rasulu koje vlada na opozicionoj sceni Srbije. Sagovornici su bili Saša Ćirić, politički analitičar, i Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ćiriću, može li se reći da opozicija u Srbiji od uvođenja pluralizma nikad nije bila slabija nego što je danas?
Pa i statistički i realno gledano na osnovu rezultata ovih parlamentarnih izbora to tako stoji. Pitanje je naravno zašto je opozicija sebe dovela u tu situaciju, odnosno zašto su njeni birači uskratili podršku. Meni se čini da su birači koji su tradicionalno bili okrenuti pre svega demokratskoj stranci, ali i strankama srodne orijentacije, od kojih neke nisu prešle izborni cenzus, su zapravo uskratili tu podršku jer nisu videli više razloga da je daju, odnosno osetili su se izigranima u smislu da više nisu imali razlog, odnosno opciju koju mogu da podrže, budući da su ono što su politička i programska opredeljenja ovih stranaka bila u tom nekom predizbornom periodu jednostavno izneverena. Sve te stranke su se jednostavno uklopile u mehanizam jedne sistemske korupcije, partijski su zapošljavale svoje ljude, odnosno stranačke odbore, to im je služilo kao ugaoni kamen izborne lojalnosti. Takođe, mnogi od političkih lidera ovih stranaka, što oni najistaknutiji, što na lokalu su nastavili da u isto vreme vode svoj privatni biznis, a da se bave visokom politikom, što je naravno i moralno i politički problematično. I istakao bih još jedan razlog, nekako su ostavili po strani suočavanje s prošlošću, odnosno insistiranje na političkoj odgovornosti srpskog nacionalizma i režima koji je pod nekakvom drugom košuljicom sada na vlasti. Tako da mislim da su sve to razlozi za veliki debakl opozicije i na neki način, rekao bih, i za opravdano nisko poverenje koje je Demokratska stranka dobila, a druge stranke koje su dobili praktično crvenu kartu i izbacivanje iz parlamenta Srbije.
Gospodine Milutinoviću, mislite li vi da od uvođenja višestranačja u Srbiji opozicija nikad nije bila slabija nego danas?
Ja bih možda krenuo sa druge strane, jer ne vidim da je javno mnjenje koje nekad podržavalo današnju opoziciju nestalo. Mi vjerovatno imamo isto javno mnjenje, kao i ranije. Ali naš veći problem su stranke koje u kontinuitetu ne vide da se njihovi glasači, iako se to barem 4-5 godina sasvim otvoreno priča, oni u kontinuitetu ne vide šta treba da urade da bi aktivirali ponovo to glasačko telo. Javnost i te stranke se igraju gluvih telefona već duže vreme.
Gospodine Milutinoviću, na zapadu je normalno da kada stranka izgubi izbore, onda se lider povuče, pa onda biraju novog lidera. Kod nas stranke izgubi jedne izbore, pa izgubi druge izbore, pa izgubi treće izbore, a lideri uporno sede. Evo sad jedino na ovim zadnjim izborima mora se reći da su se dva lidera povukla. Povukao se Dinkić, povukao se Koštunica, ali i Đilas i Čeda Jovanović i dalje žele da vode svoje stranke i pored poraza.
Ja moram da priznam da meni ne pada na pamet prvo odmah ostavka lidera. Jer to bi pretpostavljalo da su te stranke iznutra nekakve organizacije u kojima različitih mišljenja, koje uopšte shvataju o čemu je politička tema. Nažalost, te organizacije su, mislim i na Demokratsku stranku i na LDP, to su mahom organizacije koje se bukvalno sastoje od jedan čovjek odlučuje sve. Ja mislim da u Demokratskoj stranci, u LDP-u i LDP-u više nema nikoga ko bi vam na bitne političke teme mogu da kaže bilo šta artikulisano. I zbog toga Čedomir Jovanović se ponaša tipa stranka to sam ja. Inače, ja mislim da je njemu na zadnjoj sednici sigurno tražena ostavka. Verujem, znači ja naravno nemam informacije o tome, ali verujem da je Bojan Đurić, na primjer, koji je bio aktivan političar i političar sa nekom strašću, da je onda rekao, dobro, ako Čedomir ne daje ostavku, onda dajemo mi. Mislim da su otišli njih nekoliko, sada ne ulazimo u detalje sve šta oni će sada rade, ali mislim da te stranke kapaciteta nemaju da se bave bitnim problemima.
Ali čini mi se da je najbolji primjer tog liderskog kompleksa Tadić. On je izgubio izbore i umjesto da potraži neku sinekuru, pa iskoristi to što je bio predsjednik Srbije 7-8 godina i uhlebi se negde, on sad, da bi ponovo bio nekakav lider, krene da razbija vlastitu stranku. Kako vi gledate na to, gospodine Ćeliću?
Ja obično ne ističem kao primjer neka rešenja karikaturista, ali bila je dobra ona karikatura u Blicu, koja otprilike stavlja njegov prvi plan i kaže malo blamiranja za još malo ostanka na vlasti ili za ulazak u vlast. Ja zaista ne vidim nekog drugog motiva njegovog povratka i neke vrste implicitnog dogovora sa naprednjacima da u jednom osjetljivom trenutku po Demokratsku stranku on izađe iz nje u predizborno vreme, praktično je razbije i polovinu te stranke sa odborima većinom van Beograda i Vojvodine, a opet u koalicionoj vezi sa još dve stranke, u prvom redu sa Čankovom ligom, pređe cenzus i bude najozbiljniji kandidat za koalicionog partnera u novoj vladi. Sve to što je on uradio, nezavisno od toga da li simpatišemo ili ne Demokratsku stranku, ostavlja jedan gorak i apsurdan utisak na mene.
Gospodine Milutinoviću, kako vi gledate na ovo ponašanje Tadića?
Posle tog navodnog povratka Tadića u politiku, ja mislim da najsposobniji arheolog ne bi pronašao bilo kakav smisao u onome što nudi Tadić i nova Demokratska stranka. Znači, to jednostavno nema nikakvog smisla. Pokušajte vi sad da u sebi ponovite koje su ideje te stranke, osim eventualno mir u svetu ili prosperitet u državi, otprilike.
Sagovornici Mosta Radija Slobodna Evropa bili su Saša Ćirić, politički analitičar, i Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled. Čitav razgovor možete pronaći na našoj internet strani.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. za kraj jedna priča iz kulture. Regionalni književni festival Na pola puta počinje večeras u Užicu otvaranjem izložbe stripa Aleksandra Zografa i projekcijom dokumentarnog filma Zorana Ćatića Dve škole pod jednim krovom, javlja Novka Ilić.
Već sutra književnici iz regiona držat će predavanja užičkim gimnazijalcima, a u večernjim satima su njihova čitanja. Gimnazijalac Aleksa Petković nam govori ko su ovogodišnji učesnici.
Zoran Pojinović iz Ljubljane. Iz Subotice nam dolazi Ildi Kolovaš, Robert Perišić, iz Beograda dolazi mlada dramska spisateljica Maja Pelević i Damir Šabotić, pisac iz Sarajeva. Također gosti će biti Zoran Ćatić iz Sarajeva i Saša Rakezić iz Pančeva. Ni ove godine nas nisu izneverili stalni učesnici festivala Nenad Veličković, Dejan Ilić, Petra Glucić i Bora Dežulović.
A šta je novo u odnosu na prošlogodišnji festival? Profesorka Ružica Marjanović, idejni autor festivala.
Prvi put imamo gosti iz Slovenije, prvi put imamo nekoga ko govori drugim jezikom. Smatrali smo da je Ildi Kolovaš izuzetno važna spisateljica iz Srbije koju treba upoznati. Činjenica da smo konačno uspeli da se dogovorimo da dođe Robert Perišić, s kojim 4 godine pregovaramo. Renata Hansen-Kokoruš je žena koja radi sa studentima u Gracu, studentima slavistike i jako je zainteresovana kako ovo izgleda.
Ovo je 9. festival Na pola puta. Učenica Nađa Lazarević nas podsjeća na prethodnih 8.
Do sada na festivalu je učestvovalo 60 autora. Održano su 93 predavanja. Pisci su iz 23 grada i iz 8 država. 24 književne večeri, 62 sata čitanja, odnosno 124 sata razgovora o književnosti.
Festival je do sada potpuno opravdao postojanje. Savremeni pisci iz regiona postali su dostupni ne samo užičkim gimnazijalcima, kaže profesorka Marjanović.
Naša ideja je bila da mladi ljudi u ovom gradu vide da postoji i drugačija književnost od one koja im se servira u školi, ne samo do duše u školi, nego i u knjižarama. Da ono što je ovdje dostupno i što se servira kao glavni tok, to nije zapravo ono što je najvažnije, a kada smo mi počinjali, kada smo osmišljavali ovo 2005. a 2006. počeli, u tom trenutku je bilo jako teško doći do knjiga iz regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pre podsjećanja na najvažnije vesti, prenosimo posljednje agencijske vesti. Proruski demonstranti provalili su danas u vladinu zgradu u Lugansku, gdje je smešteno lokalno sedrište državne bezbednosti i zaplenili oružje. Policija je zbog toga morala da zatvori ulaz u grad, javljaju agencije. U drugom ukrajinskom gradu Harkovu zgrada uprave je oslobođena od demonstranata, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov i lokalna policija. Agencija Associated Press dodaje da je ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova navelo da je grupa neidentifikovanih ljudi podizala nasipe tokom noći na glavnoj saobraćajnici u Lugansku, koja se nalazi oko 25 km istočno od granice sa Rusijom, i da je policija uvela pripravnost i da su blokirani svi ulazi u grad. I sada podsjećanje na najvažnije vesti ovoga jutra. Vučić danas počinje konsultacije o formiranju vlade razgovorom sa pastorom. Stranka Viktora Orbana blizu dvotrećinske većine na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. U potrazi za nestalim malezijskim avionom otkriveni signali koji bi mogli da potiču iz crne kutije. U Ruandi počinje komemoracija povodom 20 godina od genocida. Danas malo toplije vreme do 21 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša emisija za slušaoce u Srbiji. U međuvremenu pratite našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Prijatno!